Nú, eitthvað hefur verið fleira af svarðarlingum hér heldur en þessi tveir sérkennilegu fuglar.
Ekki sérkennilegu fólki.
Nei, ekki sérkennilegu,
nei.
En svona bara venjulegu
já,
fólki.
Já, já, og það var hans að svo gott fólk. Það var nú þessi sem var minnast á við áðan, þessi Guðrún Þorkildóttir, hálfsystir svo henni þessar, mikla.
Hún hefur verið eldri heldur.
Hún var eldri tölvurs mikið, það var alveg rausnarkona. Og ljósmóður með ágættum hér og mikið líknandi alls þar það sem eitthvað þurfti hjálpa við það. Þetta er líklega verið, hún eru fædd læknir.
Er ekki afkomendur hennar hér í Skagafirði?
Jó.
Eitthvað?
Jó. En það er nú farið að tínatölunni. Jó, það er einn bóndi þarna fram í liðinu, jú, það er til.
Eins og hver til dæmis?
Það er bóndin á Höllustum.
Nú, já, það er mitt það. Hvað er það, Hólmsteinn?
Hólmsteinn, sonur.
Já.
Nú, og svo var Rögnvaldur sonur hennar. Guðrúnar var stjóri hér, vegavestjóri lengi, var hérna Svegfróka, gamli maður.
Nú, Rögnvaldur Kesson?
Jónsson.
Já.
Og hans dóttir einir hér, og sonur líka. Og hann dóttir hans að siglu fyrir því. Og svo var sonur Guðrún og Höllustöðum einn lifandi á Siglufirði og svo er dáinn sem taðum.